ครับทางเดินเท้าสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเปิดให้บริการแล้วที่เมืองฉงชิ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนถือเป็นแห่งแรกของจีนนะครับจุดประสงค์เพื่อให้คนที่กำลังก้มหน้าก้มตาส่งเท็กซ์เล่น Facebook หรือเล่นเกมทางโทรศัพท์มือถือนั้นได้เดินบนเส้นทางของพวกเขาเองโดยไม่ไปชนคนอื่นบริษัทเมซินกรุ๊ปผู้ดูแลย่านนักท่องเที่ยวในเมืองฉงชิ่งและผู้จัดทำทางเท้าแบบ2ช่องทางเดินนี้บอกว่าที่จริงแล้วทางเท้าสำหรับคนใช้มือถือจัดทำขึ้นเพื่อเหน็บแนมหรือประชดประชันคนที่ชอบก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ขณะเดินอยู่เพื่อต้องการให้สำนึกว่านั่นเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นที่ใช้ทางเท้าร่วมกันทางเท้าแบบ2ช่องที่ว่านี้มีความยาวประมาณ50เมตรและกว้าง3เมตรนะครับซึ่งบนพื้นจะมีคำเตือนให้ระวังคนเดินร่วมทางอยู่เป็นระยะโดยช่องหนึ่งนั้นจะไม่อนุญาตให้คนที่กำลังก้มหน้าใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ล่วงล้ำเข้าไปส่วนอีกช่องอนุญาตให้คนใช้มือถือเดินเข้าไปได้และคนเดินเท้าปกติก็เข้าไปใช้ได้เช่นกันแต่ต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกเดินชนคุณนงเชงแห่งบริษัทเมซินกรุ๊ปอธิบายว่าได้แนวคิดนี้มาจากทางเท้าลักษณะเดียวกันนี้ในกรุงวอชิงตันซึ่งบริษัท National Geographic จัดทำขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบพฤติกรรมของผู้เดินถนนนะครับอย่างไรก็ดีคุณเชงบอกว่าดูเหมือนบรรดานักท่องเที่ยวในเมืองฉงชิ่งยังไม่ค่อยใส่ใจปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางเท้านี้อย่างเป็นจริงเป็นจังมากนักและดูเหมือนส่วนใหญ่จะสนใจถ่ายรูปกับคำเตือนบนพื้นมากกว่าบางคนถึงกับจอดรถยนต์บนทางเท้าพิเศษนั้นก็มีปัจจุบันจีนมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ราว500ล้านคนที่ผ่านมามีรายงานมากมายหลายครั้งนะครับว่าผู้ที่เดินใช้โทรศัพท์ตามทางเท้าต่างๆนั้นเดินชนคนอื่นทำให้บาดเจ็บนอกจากนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานว่ารัฐบาลฮ่องกงได้ขอให้มีการศึกษาเรื่องความแออัดยัดเยียดบนรถไฟในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเกิดจากการที่ผู้โดยสารจำนวนมากยกแขนขึ้นมาเล่นโทรศัพท์ทำให้เปลืองพื้นที่บนรถไฟในขณะที่คนมากมายแออัดยัดเยียดกันอยู่ซึ่งนั่นอาจนำไปสู่การคำนวณความหนาแน่นของอัตราการรับผู้โดยสารเสียใหม่นะครับคือจาก6คนต่อตารางเมตรเป็น4คนต่อตารางเมตรสำหรับมาตรการสร้างทางเท้าแบบ2ช่องที่เมืองฉงชิ่งนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าทันสมัยและก็ปลอดภัยดีและอยากให้มีในประเทศของพวกตนบ้างแต่ชาวจีนบางคนบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและอาจยิ่งทำให้เกิดปัญหาเสพติดโทรศัพท์มือถือในระยะยาวซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอื่นๆตามมาในอนาคตแต่ปัญหาใหญ่สำหรับอีกหลายๆคนโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาววัยกุ๊กกิ๊กฟรุ้งฟริ้งชาวจีนก็คือหากเดินมากัน2คนกับเพื่อนสนิทหรือแฟนแล้วคนหนึ่งไม่ยอมหยุดเล่นโทรศัพท์แล้วต้องเดินแยกกันไปตลอดเส้นทางเดิน50เมตรนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ทำใจกันได้ง่ายๆนะครับทางที่เคยดูว่าเหมือนกันเธอลองหลับตาจะเห็นว่าหรือจะเรียกว่าคนละทางเดียวกันก็ได้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันคนละทางเดียวกันจะต้องเดินไกล